Азатлык радиосу сели. Микрофон алдында Алан Дышкарасова. Бүгүн биздин тапшырууда Башкырстанда үзүм мойнуйм, үзүм жарлыйм белгисине азырлык бара. Чараны уюштуруу комитетинен Фанер Галиев менен эңгеме тыңдарбыз. Тапшыруу азагында курган татарлар тармашы менен таанышырбыз. Булар баарысы да азатлыкта соңку хабарлардан соң соңку хабарлар менен айыл алан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Русия оккупациясындагы Кырымда прокурор Наталья Поклонская Русияда Кырым реалии сахифасынә керү тыела дип белдерде. Кырым прокуратурасы тарафыннан Роскомнадзор туплаган мәгълүмат нигезендә бу проектка керүне тыю чаралары күрелә дип Поклонская. Кырым реалии сайты Русияда 11 майдан бирле ачылмый. 19 апрельдә Русия контролендәге прокурор Поклонская Кырым реалиене тыю өчен материаллар әзерләнүен белдергән иде инде. Кырым реалия Русия Кырымны аннексиялагач Азатлык Азат Европа радиосы тарафыннан ачылган иде. Һәм ул Кырымга Кырым татар, Украин һәм рус телләрендә мәгълүмат бирүче сәхифә буларак эшләй. Азатлык Азат Европа радиосының баш мөхәррире Нинат Пейч Русия прокуратурасының Кырым реалия сәхифәсенә керүенә ябу карарын Русия һәм Кырымдагы укучыларны аннексия турында хакыйкатьне белүдән тыю тырышлыгы дип бәяләде. 12 майда Украинада Кырым татар халкын геноцид корбаннары буларак искә алган акчалар йөри башлый. 10 һәм 5 гривенлык акчаларны Украинаның милли банкы чыгарды. Көмештән ясалган 10 гривенлык акчаның тиражы 2000 данә, 5 гривенлык акча Нын тиражы 30 мең данә. 10 гривенлык акчаның бер ягына ватаннарыннан куылучы гаиләләр рәсеме, икенче ягына Кырым ярым утравы сугылган. Сөргенлекнең 72 еллык алдыннан Украина милли банкы Кырым татарларының геноцид корбаннары булуны акчада искә алып, бу фаҗиганың тарихи онытылмаслыгына ишара ясады. 11 май Украина Югары Радасы БМОга Европа парламентына, Европа даимилек һәм хезмәттәшлеге оешмасына, Европа Берлеге парламент ассамблеясына һәм илләрнең җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп Кырым татарлар геноцидын танырга, Русияның Кырым татарлар хокукларын һәм ирекләрен бозуын гаепләргә чакырды. Украина парламентында бу мөрәҗәгатьне 240 депутат хуплап тавыш бирде. Удмуртия башкаласы Ижауда 12-18 май көннәрендә Фин-Угыр фестивале 2016 үтәргә тиеш иде. Әмма шарага бер көн кала оештыручыларга аның булмаячагын хәбәр иткәннәр. Бу хакта оештыручылар ВКонтактедә әлеге фестивальгә багышланган биттә хәбәр итә. Алар фестивальнең ни сәбәпле кем күрсәтмәсе белән өзелүен язмый. Фестивальгә атна дәвамында Маҗарстан, Финляндия, Эстония кино осталары төшергән фильмнар күрсәтелергә тиеш булган. Фестиваль тыйылгач, оештыручылар булган Ижау киноклубы вәкилләренә бу чарага килгән фильмнарны һәр атнаның дүшәмбесендә Дружба кинотеатрында күрсәтергә рөхсәт ителгән. Берничә илдә эшләнгән фильмнарны бер чара вакытында фестиваль итеп күрсәтүне Ижау киноклубы беренче тапкыр 2010 елда оештыра. 6 ел узганнан соң алар бу матур гадәтне тагын кабатларга теләй. Безне бер шулы хәлгә куйдылар. Ижауга 3 илнең дипломаты килү уңайыннан әзерләнгән фестиваль Шара буларак та кино бәйрәме буларак та үзелә, безне кичерүегезне һәм аңлавыгызны сорыйбыз ди оештыручылар. Бердәм Русия фирқасының яшьләр оешмасы булган Яш гвардияның Татарстан бүлеге башлыгы Динар Бариев Дәүләт Думасына намзәтләрне билгеләячәк праймеризда катнашмаячагын белдерде. Фирқаны теркәлүен гамәлдән чыгарган дип яза Коммерсант. Праймеризда катнашмау ниятен Бариев Яш гвардия эшләре күплеге белән аңлаткан. Татарстан бүлеген ул узган ел ахырыннан бирле җитәкләй. Ай башында Татарстан хөкүмәтендәге 4 министрда Бу праймеризда катнашудан баш тарткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшырубызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Туймазы районында сәнгать бәйрәменә әзерләнәләр. Анда тальян уйнап үздәрі қошылып жырлаушылар қатнаша. Конкурсының атамасы «Өзім ойным, өзім жырлым» деп атала. Бәйгі Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисі Фәнбәлі Әхмәтов иҗатына бағышланған һәм аның кебек иҗатчыларны үстерүне мақсат итә. Быйылғы чараның оештыру комитеты җитәкчесе композитор Башқұртстанның атказанған мәдәният хезмәткәре Фәнир Галимов конкурсның географиясы киңәндә Коми Мәскәү тарафыннан да килергә теләк белдерделәр диде. Аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Фәнир әфәнде, белүемсә, үзем йырлайм, үзем уйнайм дигән фестиваль туймазала хәзер икенсегә узгарала, әйеме?
Әйе, икенче тапкыр инде, беренче тапкыр без инде 14-нче елда, 14-нче елның 14-нче мартында уздырган идек. Ул инде килеп чыкты ничек кенә дигәндә, хәзерге вакытта Талиянда, гармунда уйнап, җырлап, урамда йөрүче, хәтта өйдә уйнап утыручы да бик сирәк. Инде шушы Талия моңнарын, гармун моңнарын без инде тыңлап, үзебез уйнап үскән кеше буларак, инде аны уйлаучыларның дәвамын табар өчен эшләгән эше инде бу Фәнвәли Әхмәтов инде олыгаеп бара. Ул да инде йөри шулай дип, менә шулай шулай картаябыз инде, олыябыз. Команда дәвам итүчеләребез юк дигәч, мен әйтәм, абзый әйдә әле. Шушындай фестиваль ачып барып карыйк әле, мен әйтәм, синең исемдәге. Фәнвәли Әхмәтов исемдә. И менә шушына киткән әйбер инде ул. Беренче елны безнең инде теге беренче булуга карамастан 35-ләп кеше килдән дә катнашучылар 5 яшьтән алып 50 яшькә кадәр булды. Шулай булып та чыкты, 5 яшьлекләр дә килде. Уфа шәһәрендә туып үскән бер кызыбыз Талиянда уйнап, рәхәтләнеп җырлады һәм 50 яшьлекләр дә булды инде. Монда инде безнең бу конкурсның бит таләбе ул инде безнең бу татар халкының татар моңларын үзебезнең балаларга, оныкларга калдыру ниятеннән эшләнгән әйбер. Һәм инде монда фақат татар телендә генә башкару булды инде. Һәм инде шушында хәтта безнең үзебезнең тугандаш башкортлар, чувашлар да килде, татарча бик матур җырлыйлар, шарар районда марилар да килделәр. Инде безнең бик куанычлысы булды инде шушы үзебезнең башкорт җегете Вафа исемле 48 яшьлек Зиян Чура районыннан килгән. Беренче урынны алды, шундый иттереп татар халкының кара урман җырын җырлап җибәрде. Ул инде күңелләргә җиткереп, ул бит инде башкорт халкының шундый моңы күп. Ул аны фәкать мия калса, башкорт халкы гына шундый моңлы җырларын җырлый ала торган. Һәм инде җырлап җибәрде, бөтен халык ах итеп куйды. Һәм инде бер тавыштан жюри әгъзалары шушы Вафа дустыбызга беренче урынны бирде инде. Һәм инде безнең яшьләребез 5 яшьлек Раушана дигән кызыбыз Уфадан икенче урынны алды. Аның абысы Раушан тоже беренче урынны алды яшьләр арасында инде. Менә шулай итеп шундый матур урыннан алып егетләр куанып кайтып киткәннәр соң инде менә 2 елдан соң быел тагын уздырга булдык инде менә.
Тимәк, Өфүнән дә катнашалар, Зиян Чораннан. Тимәк, географияны киң дип әйтергә кирәк.
География бик күп, хәтта Мәскәүдән дә киләләр бу килүдә. Мәскәүдә менә бер ханым бик матур уйнап үзен җибәргән, беренче нинде карадык, безен 5-8 чакырдык, инде килә. Коми Астардан да бар хәтта бер кызый, яшь кенә бер кыз, Талиянда шундый итеп матур итеп башкара. Үзе бик татарча, башкортча, теге ни, ул күбрәк урысча сөйләшсә дә, ул шундый итеп матур итеп җырлый, менә без инде аны чакырдык, ул килә, 19 яшь шикелле, стадан тым инде. Менә шундый Уфадан кызлар, быел Балтачтан бик күп. Илеш районнан бик күп. Шуннан соң Тәтишледән, үзебезнең Башкортстаннан бик күпләр быел килләр. Быел инде менә әле санап чыктык, 33 кеше үттеләр беренче турдан, 33 кеше үтте. Алар инде менә икенче турга киләләр инде Аллаһ берсе.
Фәнир әфәнде, менә Рәмил Сорагылов дигән йырсыбыз йырлай. Әйт авылым кайда һуң моң, моң кайда һуң дип йырлый, әйеме?
Әйе.
Бездә хәзер әлеге вакытта моң калган авылда тальян уйнаучылар бар дигән һүз.
Бар икән, бар икән. Ә без менә шуны күрмибез. Менә шул дусларны, шушыларны күрер өчен эшләнгән эш безнең. Чөнки күп икән авылларда, менә Илештә генә әле чыгып безгә чыктылар. Бүген көндәри ундый бала шөгыльләнә ди шушы тальян һәм гармон белән, җырлау белән Илеш районында. Менә алар бер төркем киләләр, Алла берсә. Барсы да 5-нче, 6-нчы, 7-нче класс балалары ди. Бетми икән. Халык битмәсә, моң битми торгандыр. Чөнки менә шуларны табырга кирәк. Шуларны Алла берсә Біздің бұрыш буыннан буынға қалдыру әтелерінің, бабайларының жыр мұңларын дөәм ету деген нені біз енді тұрсып біна бұрылшабыз енді.
Фәнер әфенде тағыла бір мәлі, біна башқұрт тартары шыттыра тұрғас өздерінің қорайын кері өттіреп, біна қазір район хайын, ауыл хайын дегенде қорай салар ансамбілдері бар. Шулық біна милли ойын құралдары, башқалардан тұрған дүйім ансамбілдері бар. Біна айрым ғана тальян гармоншылардан тұрған ансамбілдер бар ма әлі бізде?
Бұйымына ойырым тальянлар, ансамбілер бар енді ол. Мұна біз тәттелі жүнті мазырайында да бар. Әмелекен тальян мұңларын көбірек ұлы өстәр ойны бет. Біз өткен ел 50 өстәр, бұл әді 55 өстәр. Шынки бік көп әйтілеріна мен 52 өстәр, келәл мен мен едіп. Шыңа бұл 55 өстәр шәдік. Мұна біздің енді Фақат біздің балаларын табу керек. Мына шушы Фәнер Әхметов кебек жаршыларды тәрбиелеу, оларны көрсету халыққа. Олар өзлеріне не алсынлар еді, мына шу балалар серкенші алып шушы нені іштеп кете алсынлар еді, ойнап кете алсынлар, жырлап кете алсынлар деген іш бит енді бұл. Ансамбльлер көп ол, ол Балташта да өткерелер біздің ел сайын. Дәре керек. Бүтән дүрт елдерде де бар ол жылдар. Ол Татарстанда да бик күп ансамбльләр. Әмма ләкин уйнап җырлаучылар бик аз бит. Уйнап җырлау бит үзе бер сәнгать, олы бер сәнгать бит.
Бунын Фәнер Әхмәтов кына алып барып сыгара ала.
Әй, Фәнер Әхмәтов кына әлеге көндә Фәнер Әхмәтов керә дип әйтер идем. Менә без шушы конкурста күрәбез. Бар икән. Бар икән Фәнер Әхмәтов белән тиңдәш буларда яшьләр үсеп килә икән. Мен шушыларды үстерге керек инде безгә Алла бирсә.
Һәм бана әлегә дә шу үзем ярлаем, үзем уйнаемдан программа анда итеп китәк тә.
Әйе, менә инде безнең бу үзем безнең бүген ярлаем инде беренче турын без аның үздердек видео ясма аша, интернет аша эшләдек. Һәм инде менә икенче өлеше инде аның 14 көнне, 14 май көнне Туймазы районында башлана. Туймазыда икенче турны без уздырабыз минем туган авылым Төмәнәктә. Чөнки тальян, гармон ул авылда гына булырга тиеш, шәһәрдә түгел. Шуларга без инде менә шу икенче турны халыкны шунда бүтән килгән кешене җыеп, Төмәнәк авылында без уздырабыз икенче турын. Һәм инде ягыдан җыйналышып, авыл һавасын сулап, авыл икмәген ашап, кайтачакбыз районга, Родина мәдәният йортында кичке 7-дә башлана инде безнең гала-концерт. Анда инде безнең грамоталар, гран-приларны тапшыру, урыннарны билгеләү, жюри агзалары безнең бик көчле дияргә кирәк. Чөнки Башкортстаннан, Татарстаннан җыелалар жюри агзалары, алар инде безнең бик нилек кешеләр. Берсе инде безнең үзе Тальянда, үзе гармонда уйнаган халык артисты Фәдис Ганиев, Татарстаннан халык артисты Кирам Сатиев бик танылган гармончы җырчы. Композиторыбыз Илгиз Закиров, ол бик күп уен кураларында уйнай. Үзе безнең Төмәнәк авылы җигите Татарстанның атказган артисты Мәгариф Ахмадиев, җырчы, тальянчы, гармончы. Безнең инде тагын бик кичле үзе безнең композиторыбыз Татарстанның сәнгать эшлекте атказган, Башкортстанның атказган мәдәният хезмәткәре, композиторыбыз бик танылган итебез, гармончы, тальянчы да уйнаган бик азрак, но гармонда бик яхшы Зифа Нагаева. Инде Татарстанның халык артисты һәм инде Башкортстанның атказан артисты Марат Шарипов. Инде Фәнер Әхмәтов җитәкчелегендә председатель комиссия була инде. Шул тарафтан мин дә шул комиссиядә утырам инде.
Башкортстанның атказанга мәдәният хезмәткәре Фәнер Галимов белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан күргән татарлар турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Фәүзия ханым соңгы елларда күргән якларында яш була. Биредәге татарлар тормышын шактый якыннан белә дияргә мөмкин. Быел аңа күргән өлкәсе Сабан туенда буларга туры килә. Биредә күргән тамашалардан Бәйрәмова начар тәэсирләрне күп алган. Курган Сабантуе хакында сөйләшкәнче, биредә яшәүче татарлар тормышы турында язучының фикерләрен ишетик.
Бисмиллахир рахманир рахим. Мин курган кесенә Сабантуега дип бармадым, дөресен әйткәндә. Курган татарларының, ішкен татарларының тарихын ерәне үшін бардым. Хәм анда беренче генә баруым түгел, инде бер 4-5 тапкыр барырга туры килде. Чөнки Курган төбәге ул татарларның асыл тарихи төбәге. Элегелектән төрки каганатлар, Алтын Урда, Себер ханлыклары шушы җирләрдә барлыкка килгән. Аттилла да, Чыңгыз хан да шушы туфраклар аша үтеп килгән. Һәм татарлар монда инде кимендә тарихи чыганаклар буенча, аннан табылган табылдыклар буенча кимендә 2000 ел яшиләр бу якларда. Әмма ләкин кызганычка каршы без Курган төбәгендә андагы татарларны да кулданыш кындырдык күптән инде, тарихи яктан да, җирләрендә, үзләрендә дигәндәй. Чөнки анда шукындыру бик көчле булды 18-нче гасырларда, һәм күп кенә татарлар инде түзә алмыйча шукынганнан соң инде урыс милләт составына күчтеләр. Шуңа күрә бүгенге көндә Курган өлкәсендә татарлар бик аз, 22 мең. Бу инде аз санала, чөнки безнең кайбер шәһәрләрдә шуның хәтле татарлар яши, ишит төбәкләрдә. Алар да бик торкау, 4-5 районга таралып утырганнар, шәһәрләрдә юк дәрәҗәсендә, зур шәһәрләрдә, әнә шул авылларда гына исән калганнар инде. Берничә бик күренеп торган зур авыллар бар, яхшы-яхшы телгә алырлык. Ә инде милли яктан да кулданыш кындырдык дип уйлыйм, чөнки Курганның үзендә бүгенге көнгә хәтле әле һаман да мәчет ташыла алмый 20 ел төзеп, бары тик берничә татар авылында гына мәчет бар, һәм бик каты газапланып берничә авылда гына татарча татар телен предмет буларак укытып яталар. Калган яктан менә шактый йомшак өлкә, әмма тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, тарихы зур булгач, бөек булгач, табылдыклар күп булгач, инде ул өлкәне өйрәнергә кирәк, һәм тарихи яктан булсак да аны кулданыш кындырмаска кирәк дигән фикергә килеп, кат-кат барып өйрәнәм һәм китаплар язырга җыенам.
Хәүзия ханым, сез инде менә табылдыклар дип әйттегез, Курган якларына менә сез табылдыклар алып кайттыгыз, менә аларның тарихлары ниндирәк?
Анда искиткеч, анда татарларның бәрәңге бакчаларыннан 2000 еллык скиф кылычлары чыга, гуннарның сугыш кораллары чыга, аларның кайсын хөкүмәткә тапшыралар, кайсын инде булай гына да алып китәләр, менә берничә шушы көмеш тәлинкәләрне скиф чырларыннан калган һәм болгар чырларыннан калган, ансы инде башкарак җирдә табылган Тура елгасы буйларыннан шиге алкаларын мең еллык миңа да биреп җибәрделәр, галимнәргә күрсәтергә, киңәшергә дип. Һәм Курган галимнәре, тарихчылары нигездә шушы ишкен авылы буенча скиф тарихын язалар, әмма ләкин аны татарлар белән бәйләмиләр, аны төркиләр белән дә бәйләмиләр. Шушы һаман инда-иран версиясен әйтеп, һаман шул гомердә булмаган фарсыларга бирегә тырышып, яңа тарих язып аталар. Шуңа күрә безгә андагы бөтен конференцияларга катнашырга кирәк. Без инде катнаша да башладык татарлар анти конференцияларда, һәм бу табылдыкларның төрки татарлар белән бәйле икән ләрен исбат итәргә туры киләчәк. Шуңа күрә менә мин инде биргән бер әйберләрен алып кайтам, Казанга алып барам, галимнәр белән киңәшәм, китапларымда бу турыда язам, яшьләргә әйтәм, барыгыз, йөрегез, күрегез менә безнең борынгы урыннарын дип әйтәм бит. Искиткеч урыннар менә шәхси музейларда, анда Казанда булмаган әйберләр саклана. Шок катырлык менә 2000 еллык әйбер анда аяк астыннан табу бер әйбер тормый. Булгарга барып изәнеп татарга кирәкми, бәрәңге бакчасыннан табырга була. Шуңа күрә инде минем Курганга мәхәббәтем бик көчле, Курган өлкәсенә. Курган үзе дә ул элек Сарев Курган дип аталган, патша курганы, анда борынгы татар патшаларының каберлекләре, курганнары булган, әмма ләкин кем яткан, кем күмелгән беркем дә әйтә алмый.
Хәүзия ханым, сез инде менә бел Курган якларына барганда сабан туена туры килгәнсез, менә Курган ягы татарларының сабан туе сездә нинди тәэсирләр калдырды?
Минем Курган өлкәсе сабан туенда беренче генә булуым түгел, 2005 елны ишкен авылында сабан туенда булып, мин бик канәгать калган идем, чөнки саф татарча үткән иде ул вакытта, аракы сатуны тыйганнар иде, милли җырлар белән муллаларга, мөфтиләргә төмәннән килгән сүзләр биреп, миңа да зурлап сүзләр биреп, губернатор килсә дә, губернатор килде дип тәлинкә тотмыйча гына, шушы татар урыс тигезлеген саклап, бик матур үткән иде. Шуңа күрә быел Әлмән авылында сабан туе була дигәч, мин инде калырга һәм барырга булдым. Мин булган авылдан шактый ерак булса да, мин монда барырга булдым, бүләк китапларыма алып, бигрәк тә Әлмән авылын мин бик яхшы беләм, анда минем булганым бар, анда безнең татарның бөек галиме Әбдерәш Ибраһимовның әнисе туып үскән Әбдерәш Ибраһимов, анда үзе мәдрәсәдә 4 ел гыйлем алган, бик зур галимнәр яшәгән ул авылда, элегелектән татар авылы булган. Шуңа күрә тукта әле әйтәм, барыйм, сөйлим менә шушылар турында, чөнки мин ишкен татарлар турында язам, ишкен татарлар Әлмән авылында да яши. Сабан туена киттем, әмма ләкин дөресен әйтергә кирәк, мин сабан туеннан бик күңелем түшеп, бик кәйфем кырылып, хурланып кимсинеп кайттым татар өчен. Чөнки анда ул сабан туенда татарлыкның да рухы булмады, миллилекнең дә рухы булмады. Инде мин дин турында әйтмим дә. Бөтен чыгышлар урыс телендә генә алып барылды. Башланып китү мәсәлән, губернатор инде урысча сөйлидә, хәтта Татарстаннан килгән делегация да Баулы районы килгән, анда 60 кешелек һәм информатика министры урынбасары килгән. Алар инде русча гына сөйләделәр. Бары тик Баулының хакимият башлыгы 1-4-5 җөмлә татарча әйтте. Менә бердән бер халыкны сөендергән әйбер шушы булды. Калган бөтен кеше русча сөйләде. Башкортстан вәкиле дә русча сөйләде. Безнең министрлык вәкиле дә русча сөйләде. Бөтен котлаулар, хәтта шушы Әлмәнең хакимият башлыгы татар кешесе булса да русча сөйләде. Татарны зурлап, хөрмәтләп бер татарча сүздә яңгырамады. Муллага мөфтигә сүз бирмәделәр. Миңа инде каядыр кич белән бирәбез дигәннәре, мин кич белән инде поездга билетым алынган иде. Мин кайтып киттем. Бүләк китапларымы музей хезмәткәрләрен, редакция хезмәткәрләрен табып, әлбәттә мин бирдем. Мин халыкка үзләренең нинди тарихи җирләрдә яшәгәнлекләрен әйтәсем килгән иде, чөнки халык бер әйбер дә белми. Менә беренче күңелемә кырган әйбер шушы булса, татар рухы булмады. Чөнки сабан туены беләсезме, нинди байрак белән уздырганнар? Беренчесе Россия көне, Дин России дип зур иттереп маңгаена язып куйганнар. Сәхтәнең түренә анда сабан туй дигән сүз юк. Икенчесе районның 70 еллыгы. Өченче сөңгелә Сабантуй. Әле ондында иск алмадылар. Һәм инде губернатор чыгып, анда урысларның родительский дин белән троиси белән кутлый башлады. Һәм безнең хакимият башлыгы чыгып Баулыдан катнаш никахларга бүләк биреп ята. Менә ансы нәрсәгә кирәк инде аның. Анда катнаш никахлар инде болай да бит инде ул катнаш никахлар белән гарык муеннан бит инде. Менә аңа бик күңелем кырылды да, тукта әле әйтәм, Баулылар нәрсә алып килделәр микән? Мен шундый гадәтем бар, барып карый торган. Күргәзмәләрен тиге татарларында китик. Әйдәгез әйтәм, татар белән горурланып кайтыйк әле. Киттек инде Акбарыс рәсеме төшкән машиналарны эзләп Татарстан бик урман читенә куйганнар инде Татарстанны. Барып таптык та башта әйтәм, ялгыш килдем ахыры. Иконалар куйганнар, тәреләр иленгән чиркәү рәсемләре ясалган. Әйтәм, Татарстан мондый әйберләр әп килмәс. Курган өлкәсенең этлегедер ахыры, Курган өлкәсенең өйләре. Шуннан сорыйм шундагы бер марзадан, мәйтәм, бу Курган өлкәсе монда да мине, юк без Татарстан ди. Мәйтәм, ничегин Татарстан, мәйтәм, Татарстаннан, мәйтәм, чиркәүләр, мәйтәм, иконалар, тәреләр, Курган өлкәсенең үзендә дә бик күп, мәйтәм, шушыларны төяп килдегезме Курган өлкәсенә? Бу инде бер сүз әйтмәдем, мырмыр килеп калдым, минем бик күңелем төште, егетләрнең дә күңеле төште. Шуннан татар өйен эзләп киттек. Татар өйен күрәсебез килә бит инде, үеп киләләр, матур була бит инде гадәттә татар өйләре. Әни кәйим Татарстан байрагы янында Ишитенге иске кием иске шабата элгәннәр, әле яңа шабата да түгел. Теге күгәреп итеп биткән, ысланып биткән. Һәм тишек киез катылып куйганнар Ишитенге. Янында Татарстан байрагы җилфердей. Менә шуннан татар үй икәнен белдек. И атылып бер хатын чыкты калфаклы. Мәйтәм, бу Татарстанмы, татар үйеме? Әйе ди, без Татарстан ди, без Баулдан килдек ди. Нишләп бу шабаталарны алып килдегез, мәйтәм? Безнең бит, мәйтәм, милли йөзебез шабата түгел. Ник, мәйтәм, безнең хурлыкка калдырасыз мең чакрын килеп? Шуннан безгә ди, борынгылыкны күрсәтергә куштылар ди бу хатын инде. Татарча сөйләшә минем белән. Соң, мәйтәм, борынгылык булгач, нигә соң шиккән читегәп китме, әп килмәдегез, мәйтәм? Безнең читегебез бит борынгылык, мәйтәм. Без бит шабатага урыс басып алгач кына калдык. Шулай итеп, аны егетләрдән сорыйм. Егетләр, мәйтәм, минем белән татар егетләре килгәннәр. Үшкүл деген ауылдан ше бизнесмен егетләр инде байлар, алар мең читек алып бирәләр итләсәләр. Ну әйтәм, горурлыгыгыз арттымы моны күреп? Әйтәм, бу шабаталарны. Әй, Фәүзия апа, диделәр, бите безне каплап китергә хәлгә килдек. Әле ярый, аныбызда урыслар булмады. Әйтерләр, менә сезнең милли йөзегез дип әйтеп. Диделәр дә борылдылар да китеп бардылар. Ана мукшы үе бар, ансын карап та тормадым. Шушылай итеп, Әлмәннән бик кәйфем төште. Әлбәттә, мин моны әйттем андагы кайбер кешеләргә. Үзебезнекеләргә дә әйттем, үзебезнекеләр яратмады татарстаннар. Менә шушылай итеп, күңелем кырылып, сүземә әйтә алмыйча, шундый әйтәсем килә, әлмәттә заманда зур татар мәктәбе булган, ул юк. Бик зур фольклор ансамбльләре булган, ул юк. Хәтта милли кием киертеп чыгарырга Әлмәнең үзендә күлмәкләре дә юк. Эшкүл авылыннан китергәннәр кызларны. Һәм тагын күңелем кырылган бер әйбер булды, монда инде җирле татарлар да гаепле. Башта битендәге парад белән үтәләр име, бөтен теге делегациялар үтә, татарлар, башкортлар дип. Иң беренче татарларны куйганнар, ансы ярый, ансына сөен. Ой, ауылча алъяпкыш япкан, башларын иген дүрт татар кызы биттим дип ими башларын түбәнип баралар, кая карарга белмичә. Шул хәтле тиге мискинне инде менә ярылып ята изләрендә. Алар артыннан башкырткан кирисе киләме, төлке кыйрыкларын асканнар, матур итеп киенгәннәр, кылычларын такканнар име. Алар артыннан казаклар килә, чапаннарын кигәннәр алтыннан тиккән. Алар артыннан шишиннар килә, шундый матур иттереп аккышлар кебек кызлар милли киемнәрдән киенгән. Алар артыннан урыслар килә, урыс казаклар име, хәрби киемнәрдән. Иң мискен татарлар күренде. Ә инде сабантый башлангач ин татарларга иң соңыннан сүзне бирделәр. Башта-башта чыгардылар, менә без сезне чыгарабыз дигән кебек. Ә инде сүз бирә башлагач, башта урыс сөйли, аннан башкорт сөйли, иң соңыннан гына татарларга сүз бирделәр. Менә шулай итеп, бөтен җирдә политика, бөтен җирдә тиге идеология, һәркем үзенеке матур итеп күрсәтергә тырыша. Мин башкорт тирмәләрендә барып карадым. Шул хәтле матур итеп кара бәрхеттән алтын белән шигелгән тирмәләр алып килгәннәр. Аңа яхшы мехлар илеп куйганнар. Үзләре ялтыр-ялтыр яхшы киемнәрдән буза сатулары гына ошамады. 25 тиеннән буза сатып торалар. Ул нәрсә исәң дә хәмер башка китә торган әйбер. Бу сабантуй өлкә сабантуе дип атала. Моңа губернатор килде, моңа бөтен хакимият килде, бөтен хөкүмәт килде. Бу әгәр өлкә булмаса, авыл гына булса, мин моңа ул хәтле тукталып та тормас идем. Бу өлкә сабантуе, авыл түгел. Шушылай итеп менә шушыны әйтәсем килә. Менә йомгаклап сабантуе мәсьәләсендә йомгаклап шуны әйтәсем килә. Идеологиядә вак әйбер юк. Андый җирдә үзебезне матур итеп күрсәтергә кирәк. 1000 чакрымга тиеп, шабата тишек шабата алып барырга ярамый. Иң матур әйберләрне генә алып барырга кирәк. Һәм сәхнәгә чыгарганда ярым шәрә кызларны чыгарырга ярамый. Алар белән тирмәләрдә кушаклашып ишәргә ярамый. Әйттләр, әнә губернатор тирмәсе инде аклар тизлеп куйылган дип. Бисмилласыз башланды сабан туйлары муллага да сүз бирмәделәр. Шуңа күрә идеологиядә вак әйберләр юк, һәм сабан туйларын район үзәкләренә бирегә ярамый дигән фикергә килдем. Чөнки әгәр татар авылында булса, әтиге вакытта эшкендә булды татар авылында, алар ирек бирмәделәр беркемгә дә марҗаларга. Татарча барды. Ә монда район үзәге монда инде хәйр марҗа хуҗа, татар хуҗа түгел. Шуңа күрә үзебезнең кулга алу өчен саф татар авылларына бирегә кирәк. Яки шәһәрләрдә уздырасың икән, әгәр үз кулыңда булса гына уздырырга кирәк. Менә шушыны әйтәсем килә.
Әүзия ханым, сез бит инде менә булган төбәкләрегез хакында китаплар язасыз. Менә шушы Курган ягы, Сабан туйлары, Курган төбәге турында инде китапларыгызда язмалар булачакмы?
Әлбәттә, мин инде буларны китапларыма элек булганнарын яздым. Әйтик, Ишкин Сабан туенда турында минем Алтын Ордам, Алтын дигән җирем дигән китабымда басылып чыкты. Бик зур гына скиф татарлары дигән мәкаләм. Аннан соң да мәкаләләрем басыла килде. Ә менә бу инде махсус баруым, менә бу баруым. Монда Сабан туй гына булмас, мин Ишкин татарлары дигән китап язырга бардым. Шушы Курган өлкәсенең, Курган төбәгенең борынгы татар җире икәнлеген исбатлау өчен. Һәм инде монда Сабан туе да булачак, скифлары да булачак. Бөтен татар тормышын шушы китап тапка мин теркеп айрым бер китап итеп чыгарырга уйлыйм.
Татарлар яшәгән төбәкләрдәге сабан туйлары хакында Фәүзия Бәйрәмова гел начар фикердә генә түгел. Үзен шәрекле сабан туйларында хәтерендә саклый ул. Фәүзия ханым, сез инде менә күргән ягындагы сабан туена, сабан туеннан бик кимсенеп кайткансыз. Менә үрнәк булырлык төбәкләр бар идеме менә сез булган җирләрдә? Менә шушы әйбәт сабан туе булды дип.
Мин үрнәк булырлык дип әйтә алмыйм, әмма ләкин менә үзенчәлекле сабан туйларын әйтәсем килә. Әйтик, Чиләбе өлкәсендә Хәммәдиев исән вакытта без барган идек, бөтен чаллы төялеп дигәндәй, үзебезнең казаннарыбыз, үзебезнең кишитекләребез белән без анда шок каттырып кайттык. Алар анда йыгылып китә яздылар татарның матурлыгын, татарның бөеклеген, татарның уйышканлыгын. Әйттләр, хәтта казаннарыгызга хәтле ризык пешерә торган үзегез белән алып килгәнсез дип. Мин анда киемләрне әйтеп тә тормыйм, үзегез уйлап карагыз. Илхам Шакировлар, Әлфия Абзаловлар дәрәҗәсендә узган сабантуй булды бу. Вахит Имановлар, мин, Айдар Хәлим, шушы язучылар бүтне без җыелып барып. Менә мин моны үрнәк дип әйтә алам. Ә менә үзенчәлек ягыннан миңа Чиләбе өлкәсенең Варна авылында бер үзенчәлекне сөйләделәр. Ягъни анда сукадан кайткан ирләрне су сыйып каршылыйлар икән. Авыл халкы балалар көне буе су ташыйлар да чиләк кисмәкләргә иртәгә сабантуй дигән көнне бөтен атларны, ирләрне бөтенсен су белән коендыралар икән. Ягъни җәй яңгырлы булсын, уңыш яхшы булсын, илебез матур булсын, дөньялар тыныч булсын дип, менә шулай итеп су сыйу бәйрәме була икән сабантуйда. Минем моны бүтән бер җирдә дә ишеткәнем булмады. Бу сабантуй алдыннан кичтән була, халык мунчалар керә, җуына, чистарына, гаеткә барган кебек икенче көнне сабантуйга чыга. Инде кичтән тагын кунакларга бара, мунчаларга керә. Ягъни сабантуй тулы бер комплекс. Чынлап та менә сука белән бәйләнгән тулы бер комплекс, ниндидер бер теге фольклор бәйрәме кебек итеп уздырылган бу 150 ел элек. Хәзер инде ул сусый бүләр юк, ул инде фольклорда гына калган, әмма ләкин халыкның хәтерендә бар. Аны миңа бик матур итеп, бик зурлап сөйләделәр. Мин мысында чыгаша китабыма керттем бу варны татарлары турында.
Фаузия Бейрамова айтуынша, зур тарихлы курган татарлары турында китап язу аңа шактый кыйын булачак. Ләкин бу эшне башкарып чыгуына ышанышы зур.
Шалда хәбәршебез Гафилла Газизны тыңладык. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.